А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 170-й випуск програми «Дом літератора». Тут у праській студії вас вітає Сергій Обламейко і на початку, як завсёди, про зміст програми. Поетка Ірина Бєльська у своє 20 годов має уже 4 літературні перемоги. Серед їх і премія часопису «Дієслов» «Золотий апостроф» у номінації «Дебют». Ірина живе і працює у Новополоцьку і заочно вчиться на філфаку педагогічного університету. З її гутерить Валянціна Аксак. Апошній год видався пленним для перекладчика Василя Сьомухи. Одна за одной вийшли у світ перекладзеної їм книги Фрідріха Дюренмата, Вітельда Гамбровича і Ернста Теодора Амадея Гофмана. Одну з казок апошнього під білоруською назвою «Курду Пільцахіс», якого звали Цинобер, рецензує Олександр Фядута. Душпастерське спаткання для дачників. Під такою назвою у серії «Книгарня наша Ніва» вийшла книга прози Павла Костюкевича. Автор некілька годів прожив у Ізраїлі, де перекладав сучасних ізраїльських письменників на білоруську мову. А по вертанні на радзіму видав зборник власних оповіданнів. Ви почуєте гуторку Міхася Скобли з Павлом Костюкевичем і його оповідання «Серце танка» у авторській читанні. Поетка Ірина Бєльська у своє 20 годов має уже 4 літературні перемоги. Двойче вона становилася фіналісткою конкурсу, який проводить тидньовік «Наша Ніва» разом з білоруським пен-центром. У 2007 році вона стала лауреаткою конкурсу Віцебського відділення Союзу білоруських письменників, а летось була відзначена премією часопису «Дієслов» «Золотий апостроф» у номінації «Дебют». Ірина живе і працює у Новополоцьку і заочно вчиться на філфаку педагогічного університету. З молодою поеткою розмовляє Валянціна Аксак.
Спадарня Ірина, ви народилися на доволі літературній землі, на Глибоччині. Скажіть, калі ласка, кого за своїх земляков, літераторів ви ведаєте, читаєте, любите?
Я дома з Іринов, жена Фет. Її там усі ведають, про її всі пам'ятають, її всі любять. Про її я шла з дітей за школу. Тамару Шаван, про яку, на жаль, мало хто ведає в тих краях моїх. Ось гэтых людей я ведаю, вельми поважаю, люблю і цікавлюся їх життям.
А скажите, калі ласка, а хто з білоруських літераторів оказав на вас уплыв?
Спочатку, Ніки Газіці, я віршики досилала, і прислали мені Бородуліна, босу зорку, маленьку книжку. І ось я так захопилася, почала читати Бородуліна. Тоді це не як перебилося Янішець, я почала читати Янішець, і потім я почала читати ЦСА Анатолія, його я читаю і зараз, і весь час, і кожен раз як перший.
Коли ви самі почали писати вірші?
У 8 годів.
Починали ви одразу на білоруській мові, так?
Ні, ось якраз. І він таки був на русській мові, перший вершик.
А хто привів вам любов до білоруського слова?
До білоруського слова любов привілася сама. Коли взяти, наприклад, мою наставницю по білоруській мові літератури, то, міркуючи по єйних відносинах до білоруського слова, ми б його зненавиділи. Книжки! Цікаві книги привели любов до білоруського слова. І мати моя по-білоруську розмовляє, а мальчиста.
Літось ви отримали премію часопису «Дієслов» «Золотий апостроф» у номінації «Дебют». Міркуючи по вашій публікації, яка є зміщена у новому номері 39-м гетага часопіса, тоді редакція не помилилася, давши вам такий аванс на своїх сторонках. Скажіть, калі ласка, що для вас поезія?
Все, коли я не пишу, коли я не можу писати чомусь у невідомих мені причинах, тоді покутують усі. Ну, просто мені нема настрою на життя тут.
А як ви оцінюєте ситуацію сьогоднішнім творчим життям у цілому у Білорусі? Чи задовольняє вас те, як розвивається білоруська література, у які є вона поставлена умови, яке її місце у агульній культурі і державі?
Тяжко все ні, тяжко. Не так, як має бути все. Не то і на місце займає, яке повинно займати. Далеко не то.
А що повинно змінитися?
Люди. Люди повинні читати. Мало людей читає. Читають много, я сама в бібліотеці працюю. Читаються в основному детективи Донцову і романи жаночі. І коли ми запрошуємо у свою бібліотеку Беном нашим нормальних письменників, то хотіли пропонувати центральний привести кого-нибудь з презентації. Нам сказали, нам нужны солідні писателі, а це не солідно, да? Даруйте, кажу. Я не думаю, що вот письменники виноваты в этом. Ні. Для того, щоб читати, ще не готові люди. Треба нешто змінити, як вони захотіли читати.
А чи складаєте ви вже свою книжку? Чи хутко ми побачимо вашу першу книжку?
По щирості, я про книжку не надто задумуюся, поки що. Але я так щиро сподіваюся, що буде коли-небудь книжка.
Ви живете у Новополоцку. Як почувається молода білоруська поетка у гэтым таким інтернаціональним городі?
У Новополоцку, да, я живу на вулиці Комсомольской. Звездки приехавши, я думала, что так вот сподевалася, что уже не повинна быть вулиц Коммунистичная, Комсомольская, Ленина. Приехала тут еще Ленина, Коммунистичная, Комсомольская. А с людьми и чак пошивается с людьми. И с белорусской мовой так само усяк пошивается с людьми. В том смысле, что я размовляю по-белорусски. Хочется, как на это не зважали. Как это формально нормальное. Размовляю и добро. Не хочется никакой реакции на это ни одной, ніякой не хочется просто. В плане белорусской мовы тут еще складано, вельми. И, напомню, долго будет складано. Есть добрые люди, которые цікавятся белорусшиной, цікавятся литературой. С ними добро. А с остатними вот проводим мероприемства, притягиваем. Люди цікавятся, коли их зацікавливать, коли их так вот лечь, что не силком. И они потом начинают цікавиться и казать дякую.
А вы, как я разумею, активная удельница суполки ТБМ, так?
Просто в огуле вельми мне подобается допомагати, організовувати, збирати людей, шукати людей. В огуле я бачу в этом некий сенс, і мені це подобається.
З літошньої лауреаткою премії «Золотий апостроф» поеткою Іриною Бєльською розмовляла Валентина Аксак. На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте «Дом літератора» і після короткої обвістки розваги Олександра Феодути про переклад казки «Курдупельцахес», якого звали Цинобер, Ернста Теодора Амадея Гофмана, який зробив Василь Сьомуха.
У Менску черговим разом пройшла ноч музеїв. А як живуть музеї у провінції? Які там ночі і будні? Мерський історик Вітов Термальонок заснував їх цілих два. І у ободвух на самим видним місці – погоня.
Перш за все, це є експонат, створений учнем нашої школи в 84-му році. Ще в совєтські часи, коли не було навіть музею, то вже треба бути варіантом, як змагатися з експонатами.
Передачу Михася Скобли «Вольная студія. Нове слово про звиклые речі» слухайте у нашем ефірі завтра. Апошній год видався пленным для перекладчика Василя Сьомухи. Одна за одной вийшли у світ перекладзеные им книги Фрідриха Дюренмата, Вітальда Гамбровича и Ернста Теодора Амадея Гофмана. Вибраные творы апошнього под назвой «Курдупельцахес, etc. побачили свет у одним з віленських видавецтваў. Про карліка Цахеса, які став у княстве Джиністан міністром Цинобером у так званой рецензії з кашлем Александра Феодути.
Гэта было ў такой краіне, дзе не было Лукашэнкі, і тады, калі не было Лукашэнкі. І не толькі Лукашэнкі. Баюся, што ў княстве Джыністан жыхары пра Беларусь ніколі не чулі. Менавіта там і адбылася ўся гэта дзіўная гісторыя, пра якую распавёў свету Эрнст Тэадор Амадэй Гофман, а беларусам яе пераказаў зараз Васіль Сёмуха. Проста Фрэкен Розеншон пашкадавала маленькага, калікаватага карліка і зрабіла яму чароўны падарунак. Вы здагадваецеся, шаноўны чытач. Фрэкен Розеншон – гэта фея, фея Розабель Верде, толькі вымушаная да пары да часу прыхоўваць свае дэманічныя, а дакладней фейскія здольнасці. Дык вось фея Розабель Верде падаравала карліку тры залатыя валаскі, якія прымушалі ўсіх вакол прыпісваць гэтаму нашаму герою ўсё добрае, што рабілі другія людзі, а ўсё ліхое, што рабіў ён, спісваць на іншых. І вось ужо князь робіць калікаватага і дурнаватага карліка першым міністрам, а дзяўчына прыгажуня закахалася ў яго. Бо як же не закахацца ў такога выдатнага чалавека? – Ён же родом з простой сям'і, батьки у яго не было, вырос ён у вёсцы. Яго насіпаты голос стаў голосом истины у апошней инстанции. Сам карлик уже зарыхтаваўся до рэшты, а счастливее человечества, як раптом чиясьці злачынная рука рашучым рывком вырвала у яго три золотые волоски и... Нешта я закашляўся, шаноўны чытач. А калі жыў гэты самы Эрнст Тэадор Амадэй Гофман, чальцом якога творчага саюзу ён быў? Куды ўвогуле глядзеў генерал Чар... генерал чалавечых душ, адказны за джыністанскую літаратуру? Як? У Джыністане не было творчых саюзаў? А як жа там тварылі пісьменнікі? Хто фінансаваў іхнія літаратурныя часопісы? Чаму князь Пафнуці не забараніў усю гэтую брыдоту? Змог жа ён прымусіць эміграваць большасць феяў пад пагрозай нацыяналізацыі іхніх чароўных палачак? І адтуль, з-за межаў сваёй маленькай, але вельмі гордай радзімы, яны злосна паклёпнічалі на свой народ, наносячы неймаверную шкоду сваімі паклёпамі, бо гэтым самым адпалохвалі інвестараў і наклікалі на простых працоўных ледзь не голад, асабліва ў часы глабальнага крызісу. Праўда, Гофман не ведаў пра глабальны крызіс. Вялікі нямецкі рамантык пісаў свае казачныя гісторыі пра вечныя чалавечыя пачуцці. Ён пісаў пра каханне і зайздрасць, пра гонар і пыхлівасць. Гэта час, галоўны казачнік свету, дапаўняе той ці іншы тэкст новымі сэнсамі. І мы чытаем гэтыя тэксты, ужо абагачаныя тым гістарычным досведам, якога не было у класікаў. Гэтак некалі Рыгор Козінцаў зняў фільм пра Гамлета, які ведаў пра газавыя камеры Бухенвальду і Асвенцыму. А Васіль Сёмуха пераклаў гофманаўскую аповесць з веданнем таго, што ёсць не толькі Нямецчына пачатку 19-го стагоддзя, але і Беларусь пачатку 21-го. Васіль Сёмуха, чалавек, які зарабіў беларусамі Гёта і Грымельсгаузена, гесы і аўтара Біблії. Ён вельмі тонка адчувае, калі і што трэба перакладаць. І ягоны пераклад Фауста з'явіўся тады, калі чытачы апынуліся на раздарожжы, калі трэба было шукаць адказы на самыя важныя, самыя галоўныя пытанні быцця. І вуснымі гётаўскага героя тады сказаў нам перакладчык: «І толькі той жыцця і волі варты, хто кожны дзень за іх ідзе на бой». Так і сёмухаўскі пераклад Біблії з'явіўся тады, калі з усёй вастранёй паўстала пытанне пра духоўнасць народу. А цяпер вось казка Гофмана, дарослая і дзіцячая адначасова. Усё пра тое ж, пра барацьбу з вечным злом, якое захапіла тваю радзіму. Але на гэта раз зло не знешняе, яно ўсярэдзіне народу. У расійскай перакладчыцкай традыцыі цахіс названы крошкай. Само гэтае слова добрае і бескрыўднае. Васіль Сёмуха знаходзіць беларускае слова курдупель. Перакладчык бескампрамісны. Ніякіх гульняў са злом. Рэчы трэба называць сваімі імёнамі. А ў астатнім усё будзе добра. Казачна добра, дарагі чытач. Слухайце, у мяне нават кашаль прайшоў. Адно толькі. Цахіса ўсё роўна шкада. Ён злы, вядома. Але прырода яго парадзіла такім, які ён ёсць, з усімі флюідамі. Яго не толькі ненавідзець, але і пашкадаваць трэба. Чытайце Гофмана, спадарства. Глядзіцеся ў яго, як у люстэрка, своечасова падстаўленую усім нам Васілём Сёмухам. Гэта кайф.
Прагучалі развагі Александра Феадуты пра пераклад адной з казак Эрнста Тэадора Амадэя Гофмана, які зрабіў Васіль Сёмуха. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце Дом літаратара, і далей у нашай праграме гутарка з празаікам Павлам Касцюкевічам і яго апавяданне «Сэрца танка» у аўтарскім чытанні. Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Прадстаўнікі беларускай апазіцыі праводзяць кансультацыі з нарвежскімі палітыкамі. Запрашэнне наведаць Осла атрымалі Алесь Бяляцкі, Аляксандр Казулін, Анатоль Лябецька, Аляксандр Мілінкевіч і Андрэй Саннікаў. Лідары партыі камуністаў беларускай на пазачарговы з'езд вынеслі прапанову аб змене назвы партыі. З'езд адбудзецца 23 траўня. Палітыка Літвы як адваката беларускіх інтарэсаў у еўрапейскіх структурах будзе працягвацца яшчэ з большай эфектыўнасцю пасля выбараў новага прэзідэнта, лічаць беларускія палітолагі. Прэзідэнтам Літвы ўпершыню ў гісторыі стала жанчына, 53-гадовая еўракамісар Даля Грыбаўскайце. 20 траўня спаўняецца 55 гадоў беларускай службы Радыё Свабода. Да гэтай гадавіны выйшла кніга «Адзін дзень палітвязня», 15-я кніга серыі «Бібліятэка Свабоды 21-е стагоддзя». Рэжысэр Андрэй Кудзіненка, чый фільм «Акупацыя містэрыі» быў забаронены для паказу ў Беларусі, атрымаў прапанову зноў здымаць на «Беларусьфільме».
І знову ми вертаємося у дом літератора. При мікрофоні ведучі програми Сергія Бламейка. Душпастерські спотканні для дачників. Під такою назвою у серії «Книгарня наша Ніва» вийшла книга прози Павла Костюкевича. Автор некілька годів прожив у Ізраїлі, де перекладав сучасних ізраїльських письменників на білоруську мову. А по вертанні на радзіму видав зборник власних оповіданнів, герої яких переважно репатріанти з Білорусі та інших країн СНД. З автором у нашій Мінській студії зустрівся Міхась Скобла.
Павел, калі б я складав анталогію білоруського оповідання, я б обов'язково включив туди ваше оповідання «Серце танка» з книги «Душпастерські спотканні для дачників». Про виходця з Білорусі, який у Ізраїлі захопив танк, що правда музейний. Але все одно переполоху було на усю Україну. Скажіть, а як часто репатріанти з Білорусі трапляють у Ізраїлі у подобні скандальні історії, на кшталт описаної вами?
По-перше, як это модно казать, это оповедание, списанное с речаисности. Соправды, был такой выпадок, хіба с выходцем из Украины. Ну, в Израиле хоча я не поделяюсь, там, на выходцев из Беларуси, из Украины. Но постоянно трапляюсь. Мается на увазе, что, конечно, это проблема двойной верности, отданности краине, что коли мы поменяли за свое житие несколько краин, народились в Советском Союзе, потом жили в незалежной Беларуси, а потом переехали еще в третью краину, в Израиль. Ну, и постоянно некие отбиваются неувязки, недоречности. Бывает. И сам бываешь, трапляя, уже забываешься, что ты, где ты, где родился.
Вот вы сказали, что репатрианты из Беларуси и Украины ну, там не поделяют себе, усеяны русские. А в ваших оповяданнях, ледь не у кожной семьи, караоке с ящами да олещами, той же захопник танку, и он шпевая перапелочку, ти не беларусизуете вы прожмерно своих героев?
Не, в Израиле выходцы из Беларуси становятся больше белорусскими. Починают не ставиться до таких з'явов. Ну, хоча, може бути, вони фольклорні, хоча, мабуть, глибочні, як там бульба, там некі символи білоруськості такі доволі тривіальні. Тобок, наоборот, я лічу, що більше проявляється білоруськості. Все, що відують, що, все, що назапасили, звісно, це трошки виглядає якби поверховно, ну, тут більше от такі процеси. В Білорусі люди відують білоруську культуру, ну, я маю на увазі великий відсоток насильництва, з більшого поверховно. Але все це проявляється, вилазить на вонки, коли б вони відали нечто більш глибоке. І вони б цікавилися їх більше.
Павел, авторское визначення жанру вашого твора под назвою «Добрий раніце Корея» – «Нутраная Одиссея». Її герой Чон Учхі живе в роздвоєній Кореї, з-за чого і має певні проблеми. Колись Янко Маур описав полову Океанії, Тасманію, Нову Гвінею, Австралію, не виходячи зі своєї мінської кватери. Як ви увійшли в це корейське життя? Як ви ожиттявили цю свою «Нутраную Одиссею»?
Ну, справді, ось тут натиск на «Нутраную», що це хоча й углуб моєї свідомості Одиссея, худшей. Тут Корея, конечно, другосное значение, хотя я цікавився и был завсёды прихильником корейского часописа «Корея», где постоянно со сторонки на сторонку ухваляется там коммунистичный режим. Лег это худшей аллегория про своё властное життё. Ну, життё это худшей, як побудовано на вугол державы, худшей дочинение помеж человеком с державой. Так вось отрымалося счастливо для литераторов, что Корея поделена на две частки, то бок про что в інших краинах можно было только литераторы мои навазивались. Конечно, это беда, что вот поделена Корея. Для літератора це знаходка, що одна частка комуністична, друга частка капіталістична. І з цього виникає парадокс, це виникає подорожжя з Повднєвої Кореї в Повночну і назад. Чи як чоловік ставиться до держави, і як держава ставиться до чоловіка.
До речі, білоруси мали ж такий самий приклад у своїй історії. Була Західня Білорусь і Совєтська Білорусь.
Ну, ведете, Михайло, тут мені знову не хочеться робити такі паралелі грубі. Все ж таки література – це винаходство, на мою думку, винаходство паралельної речаїсності. Я все ж таки спробував винести свою речаїсність, а не бути залежним і підв'язуватися під речаїсність ось нашу, в якої ми живемо. Для мене особисто, це, звісно, дати нерця у мою сутність як чоловіка політичного, як чоловіка громадського.
Ви недавно продавали свої книги у Мінській книгарні «Подземка». І мені вспомнився вірш нашого емігрантського поета Міхася Ковиля «Книжку купєте». «Кривяться сумні твари, лідерів знаних у світі, вось не було ще кари, книжку купєте». А вам праця за прилавком сподобалася?
Вельми сподобалася. А пошлі раз, що я продавав кілими виходцям з Узбекистану, арабам, ізраїльтянам. Я попрацював там 3 місяці. Ну,
це в Ізраїлі?
Да. Ну, тепер якби повторив. Тут продавати так само людям, які, можна сказати, винайшли, можна сказати, усходній славянський друг, продавати їм книжку доволі так само складало. Люди приходять, гортають. Ну, все равно, як ви, скажімо, виходці з Узбекистану гляділи кілими, вибирають, треба їх переконувати. Мені вельми сподобалося. Білорусам продати книжку тяжко.
Дякую, Павел. Я нагадаю нашим слухачам, что в эфире передача «Дом літератора». И сегодня гостем рубрики «Авторы твори» прозаик Павел Костюкевич. Нечаканный, вынаходливый, цікавый, афористичный. Ось один из его афоризмов. Кто умеет плавать на папере, то и завтра будет ходить по воде. А зараз у ягоным выконанні гучить оповедание. Что это будет за оповедание?
«Сердце танка». Пятьдесят семь годов тому, господа, по гэтых пагорках захопники рваліся до сердца нашей радзімы Иерусалима. Цяпер тут, ля вунь того монастыра маўчальнікаў, знаходзіцца танковы музей. Густа нафарбаваная гід праводзіла экскурсію для новых рэпатрыянтаў з СНД. В аўтобусе былі выхадцы з Украіны, Расіі, Прыбалтыкі і Юра Зайцман. «Ну, за сердце наше, за Иерусалим», – сказаў Юру сусед з Харкова. Са знарок урачыстого тону Юру адчуў, што найпазней, як праз год, экс-харкавец мае намер стыкнуць чарку за новы галоўны орган сваёй радзімы, хутчэй за ўсё за Монреаль. Гарэлка была на пяцёрку паводле стабальнай системы. Кіроўца автобуса, дайте дорогу кортежу премьер-министра», – гринула с полицейского гучного варильника. «Господа, мы находимся в музее под открытым небом. Тут выставлены танки, которые брали удел в арабо-израильских войнах. Догледжаны израильские танки ветеран американской и французской вытворчасти прыгожа шахтавалися на великим пляце. Пераможно сведравали рулями неба. Але не все на Близким Усходе жадают миру, господа». Гэтак под энергичное тиуканье гида группа экскурсантов покрасе наблизилася до задворка у музею. «А гэта выставлена зброя наших ворогов», растлумачыла гід. Танки, які стояли на задворках, вылучаліся сярод астатніх, занядбаныя, завэцганыя гразёй, пабітыя плямамі ржы. Супрацоўнікі музея абыяк пафарбавалі іх недарэчны чырвоны ці блакітны колеры. Аглядаючы трафеі, Юра заўважыў, што ворогі нашыя ваявалі на танках нашай жа вытворчасці, на легендарным Т-34, на Т-54 і Т-62. І несецца Юра назад у часе. Ён – зусім яшчэ зялёны спецыяліст на заводзе па вырабе аптычнага аснашчэння для танкаў. Водары п'янкой вясны, чатырохкапеечных пирашкоў з яйкам, самаробных пашытых спрытнымі цехавікамі з грушаўкі джынсаў, леташнія лістоты з зацішных куткоў батанічнага саду, пад шорагат якой так хораша цалавацца. Усе водары разам і кожны з іх паасобку заміж змешваюцца з пахам алівы, што точыцца з танка, прыгнанага для эксперыментальных распрацовак проста ў завадскі цэх. Вандроўкі ў часе спыніў чырвоны колер. Што за блюзнерская фарбоўка? Чаму ржа на брані? За што такая знявага? Дзіўным чынам пачуцці перанесліся на танк. Гэтае шкадаванне вырылася ў вонкі. Юрга загаласіў: «Родненькі, любенькі, чаго ж ты да Іерусаліму не дайшоў?» І моцна абняў рулю. Гітажна папярхнулася: «Ах ты, прадажнік, я выганяю вас з экскурсіі». Але Юру было не спыніць, не стрымаць. С порсткостью, которую никто не чакал от сталого человека, ну скараскался на гусеницу, рукава чинил непроварный люк и зник у танковом черве. Призамкнение тут почулося. Хрен я отсюль в лесу. Пунцовая от разъюшенности гид кинула группу и допошвывала до полицейских, яких вставала на территории музею. В музейной урочистости, присвеченной Дню Незалежности, приехал сам премьер-министр. Выслухавший весь опоезд, сержант весело закрышал рацию: «Шиман, Шиман, у нас тут арабский танк с неким шаленцем. Проезжай, парагочам». «Я так и ведал. Я нужен на танках», — сказал сам себе глуховатый Шиман, не дачуўшы больш за палову. Былы артылерыст, удзельнік чатырох войнаў, Шыман заўсёды чакаў ад іх нечага такога. І ВТР панеслася. Арабскі танк, прэм'ер-міністр, замах, джыхад, тэрарысты. Не марнуючы ні секунды, генштаб паслаў у бок музею БТР і войскі спецпрызначэння. Руйнуючы агароджу сумежаную з музеем манастыра і прасуючы коламі ахайненькі кветнік і гумена, БТР спрытна абкружылі тэрактыўны танк. Тым жа часам, седзячы ў кабіне, Юра пачаў спяваць. Выбар паў на перапёлачку. Слова Юры ведаў кепска. З усёй песні адну двухрадкоўе. Як у перапёлкі заболелі крыльцы. Ты ж моя перапёлачка». Каб было што спяваць, памяняў другім разам крылцы на дзюбку, потым вочкі на ножкі. Калі скончыліся часткі цела, Юра перайшоў на апіванне ўнутраных органаў невылечна хворай птушкі. У перапёлкі па чарзе пачалі балець ныркі, глянды і печань. Гукі песні, перакручаныя і ўзмоцненыя сценкамі танка, ляцелі над музеем ваяўнічымі мантрамі садам-хусейнаўскіх легіёнаў. Прадстаўнік асобаго аддзелу Шабака па перамове з тэрарыстамі скіраваў бок Юрава танку мегафон. Гучны гаварнік засыкаў, і адтуль вырвалася: «Салам алейкум». Як у перапёлкі забалелі зубы. «Тэрарыст пагражае, на перамовы не ідзе», – нервова панеслася ВТР. Прэм'ер-міністр з усёй світою тэрмінова эвакуявалі ў сутарэнне манастыра маўчальнікаў. Ігумен грэк, раз'юшаны грубым уварваннем і знішчаным кветнікам, закусіў кулак, каб не парушыць зароку маўчання. У неба паднялася эскадрыля F-16 і верталёт. Праз сем колаў ачаплення дарэмна намагалася пракрышацца гід: «Господа, ён вядома здраднік, не варта па ім страляць. Гэта негуманна». Нейкі зух са спецпрызначэння скруціў гіда і з усёй сілай павалок у прочкі. Песня спынілася, з танка почулося: «Отпусти гіда, гад! Зайцман жартаваць не любіць!» І продовжилися співи. Гукаловні ретранслятори мгненно переслали юрвисловий генштаб, де група стратегічних перекладчиків переклала їх на юрит. Терорист вставляє умови. Праз 20 секунд гіда відпустили, а про 70 ділі всякої біди на бойову варту вийшли три атомні субмарини, як у перепілки заболіли жабри. Турнувши монахом разом з ігуменом, в келях засіли снайпери. Запанувала зловісна тиша. Нечто повинно було відбитися. І тут очуняв ефір. Ігумен монастира мовчальників, прем'єр-міністра, за горло, за душу кричить і душить терорист. Коли всі роз'їхалися, розлетілися, да розплилися рятувати прем'єра, для танка залишилися двоє. Жовнір внутрішніх військ, щоб вартувати. Гід з розмазаним на слід макіяжем. «Про що він співає?» – спитав жовнір, да повернув голову в бок жінчини. Низьке сонце світило його на смуглявий твар. «Про ти не зрозумієш». Потом собі під нос додала. «Я так само». Поміж Айлонською долиною, де підножжям Єрусалимських гор, з червоного і ржавої жовтої яблуки танка неслася Юркова пісня. Безконце і одностайна, як юдейська пустельня. А у море, де дрейфує виспа Кіпр, розпаленої до білості повшикової монети, закатилося, завалилося вечорове сонце. Як у перепілки заболіло серце.
Павел Костюкевич читав своє оповідання «Серце танка». І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вами быў Сергій Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 23 траўня.